galab wanaagsan ah dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. waa galab axad ah bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana, waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo aannu ku faaqidayno dhacdooyinkii waaweynaha ee caalamka ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka.
tii curashin meesha uu ka baxay, marka ciidankiiba mar labaad haddana ayuu isqabsaday oo wixii ay soo dhafeen oo xukuumaddii madaniga ahayd ay soo xoogeen ayay labadaas ku qabsadeen.
dagaalka Gaza ka socda laga soo bilaabo Oktoobar 7-deedii ilaa hadda socda, khasaaraha ka dhashay aad buu horta u weyn yahay. hadday noqoto mid naf, hadday noqoto mid burbur oo guryaha iyo deegaanadii la deganaa, dhulkii iyo beerihii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. isagoo eegaya sanadka 2024 ayaa madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski waxa uu khudbadiisa maalinlaha ah sabtidii ku sheegay in Ukrain, siduu hadalka u dhigay, isku diyaarinayso inay soo saarto hub badan sanadka soo socda. maalintii ugu dambeysay ee sanadka ayaa ciidamada cirka ee Ukrain waxa ay sheegeen inay soo rideen 12 ka mid ah 94 diyaaradahan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka laga leeyahay. weerarada uu Ruushku ku qaaday Kharkiv ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii goor hore oo sabtidii ahayd ay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Ukrain ay duqeeyeen magaalada la yidhaahda Belgorod ee dalka Ruushka oo wax yar u jirta xadka Ukrain. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan oo xabsiga ku jira iyo inta badan taageerayaashiisa ayaa loo diiday in ay isu sharaxaan doorashada dhacaysa 8 bisha Februari, siday axaddan maanta ah sheegeen saraakiisha xisbiga oo hadlayay kadib markii ay dhammaatay waqtigii la isku diiwaangelin lahaa doorashada. Khan ayaa xabsi ku jira ilaa iyo bishii Agoost, isaga oo wajahaya dacwado la xiriira dhowr kays oo uu ku tilmaamay in loo soo abaabulay si looga reebo in uu doorasho ka qayb galo, isaga oo hogaaminaya xisbigiisa PTI. dadka Australianka ah iyo kuwa New Zealand ayaa isu diyaarinaya habeenka sanadka cusub si ay uga mid noqdaan wadamada ugu horeeya ee soo dhoweynaya sanadka cusub ee 2024-ka, iyada oo dagaalada ka socda Ukrain iyo Gaza ay mugdi geliyeen damaashaadka islamarkaana ay sare u qaadeen xiisadaha ka taagan qaybo ka mid ah adduunka. warkii caalamkana waa naga intaa. kale ayaan hawada idinka leenahay galabaxada wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maanta waa 13 bisha Diseembar ee sanadka 2023-ka, waana maalintii ugu dambeysay sanadka 2023. maalintii shalay waxaad dhegaysateen barnaamij aanu ku faaqidnay dhacdooyinkii waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay Soomaaliya. maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan 2023-ka. barnaamijka waxaa wadajir u soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023. ilaahay kheyrkiisa ha noo reebo Ismaaciilow. dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka ayaan barnaamijkan ugu haynaa dhegeystayaasha.
cashay sida aad sheegtayba sanadkaasii dhammaanaya wuxuu ahaa sannad ay caalamka ka dhaceen dhacdooyin waaweyn oo taariikhi ah oo saameyn ku yeeshay adduunyada. Waxaa ka mid a dagaalkan Gaza ilaa hadda ka socda, waxaa ka mid a dagaalka Suudaan, waxaa ka mid a horumaro ballaadhan oo laga sameeyey dhinaca farsamada casriga ah, gaar ahaan artificial intelligence ama garaadka macmalka ah. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa jiro dee dunida sannadkan ka dhacay iyo meelo badan oo caalamka.
aad iyo aad. Marka barnaamijkan dhacdooyinkaasoo dhan ay dhegeystayaasha ku maqli doonaan, marka maxaan ku hormarnaa Ismaaciilow, way isdul saaran yihiin dhacdooyinku?
Cashay, horta qaaradeenii Afrika haddaan aadno oo kale, tusaale ahaan sannadkan 2023 wuxuu ugu curtay xilli ay madaxda Afrika iyo weliba saraakiisha ciidamadu ay kala shaki badan uu dhex yaalay, sababtoo ah sannad saddexdii sane ugu dambeeyeyba Afrika waxaa ka socday inqilaabo. Taliyahaagii ilaalada madaxtooyada
ayaad
kursiga uga baqaysaa. Marka dalal badan baa bedelay taliyayaashoodii ciidamada ama raggii ciidamada maamulay, sababtoo ah Gaboon oo kale taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyadun baa madaxweynihii inqilaabay. Dalka la yidhaahdo Niger oo kale sidoo kale taliyihii ciidamada ilaalada inqilaabay.
Marka nin walba ninkii ilaaladiisa ahaa ayaa kursigiisa usoo dhacay. Marka wuxuu malaha shakada waxay taagan tahay intaan anigu ilaalinaya mid fadhi olma anigu ku fariisto, marka kursigii baa la isku haystaa. Marka dalka Suudaanan aadayna oo muddo dheer isagana sanadkan ay colaado ugu dhasheen welina colaadahaasi ku jira,
isaguna wuxuu ka mid ahaa sanadkii 2022 oo kale labadan taliye isku dilaya haatan Suudaan oo kuwii de xukuumadda rayidka cashay wada inqilaabay.
Markaase haddana iyaga isku qabsadeen.
Marka haddana way iyaga isku qabsadeen.
Marka bahasha laguma heshiiyey Ismaaciilow, caalamko dhan ayaa sida hadda u samaysan iyo in nin waliba kursigaas uu caashaqsan yahay.
Marka Caashe Ibraahin Aadan oo istuudiyaha igula sugan ayaa dagaalka Suudaan iyo sida uu ku bilowday iyo saameyntiisa waxay ka wareysatay Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baadhe xagga siyaasadda ah.
Horta arrintan hadda dagaalkan hadda gacan ka hadalkan wuxuu daba joogaa ku dhawaad 5 sano laga soo bilaabo kacdoonkii xukunka laga tuuray madaxweyne hore Cumar al-Bashir. Kacdoonku wuxuu soo bilowday 2018, marka ilaa 5 bilood oo laga soo gaaraya sanadkii kaa ku xigay. Waa tii Cumar al-Bashir meesha uu ka baxay. Marka waxyaalo badan baa ku xigood oo xukuumad maaragtay oo madaniya iyo ciidan aswataa ku xigtay. Haddana waa tii ciidanku afkanbi ay ku sameeyeen xukuumaddii meesha ka saareen. Waxamdu dood kale haddana iyadoo timid waa tii dadka bashada rayidka ay ku qabsadeen ciidanka talada oo muddo dheer mudaaharaad socday. Haddana waa tii wadahadal kadib la isku dayay in mar labaad haddana wadahadal lagu laabto. Marka ugu dambeyn, marka ciidankiiba mar labaad haddana ayagu isqabsaday oo wixii ay soo dafeen oo xukuumaddii madaniga ahayd ay soo xoogeen ayay wadahadalkaas ku qabsadeen. Marka barbilow waxay ahayd meesha laba ciidan baa timid oo ciidamada maleeshiyaadaho oo nidaamkii hore uu sameeyey iyo ciidankii dalka. Marka kolleyba waxaan isku maandhaafay sida maaragtay ciidamada loo nidaaminayo ayaa la isku maandhaafay, kadibna hadda gacan ka hadal bay tagtay.
Marka markaad fiiriso dib aad u laabato, ma laga baaqsan karay colaadaasi ka dhacday dalka Suudaan kadib markii madaxweynihii muddada dheer talada haya Cumar Xasan al-Bashir ee talada laga tuuray? Dadka reer Suudaan ma ka baaqsan kareen in waddanka uu galo marxaladdu hadda ku jiray? Aan ognahay inay tahay mid aad u liidata.
Waa laga baaqsan karaa horta in bahasho ciidan kale ay kusoo aroorto oo dadka maaragtay dowladda madaniga meesha ay ka baxdo, markaasay bahasho bilaabatay. Marka waa laga baaqsan karaa, laakiin markii laba hubaysana ay isugu yimaadeen taladana cid kasta ay isku rabto, wax kale u dhexeeyana aysan jirin, waa meesha ugu dambeysay. Markaasi ayagu la jirkoodu isfahano ma sahlaan, gacan ka hadal unbaa sikadiisa ku bilowday asagaa weli socda.
Xaguu marka ku socdaa dalka Suudaan hadda? Dagaal uu galay madaxweynihii dalka haya waa la tuuray, maamul ayaa bedelay madaniga, haddana waa la isku qabsaday. Dalkii hadda dowlad rasmi ah oo xoogan ma laha, dhibaataa dhacday. Xaguu ku socdaa marka dalka Suudaan?
Horta mustaqbalka Suudaan waxay ku xiran tahay sida uu dagaalka hadda socda ku dhammaado. Dagaalkan waxaa la oran karaa saddex midkood buu ku dhammaan doonaa. Mid waxay tahay dadkan dagaalaba inay kala adkaadaan, midna waxay tahay in dagaalkan uu sii socdo uu ku dhammaado, in inta dhul kala qabsado cid kasta meesha haysato ay u taliso, iyo in heshiis guud la gaaro. Anigu ma umalana horta in la kala adkaan doono ma dhowo, taas waqtiga dhow ma jirto. haddii tusaalaha kale adkaado la jirkoodo xaaladu ma sahlan. Haddii tusaale ciidanku ay adkaadaan oo ciidanka suudaan adkaadaan, jabhadahani kuwan milishaadkan waxay ku laabanayaan dhulka ay kasoo jeedaan sida Darfur ay ku laabanayaan. arrinta gurida socon jirto ciidanka iyo jabhadahaas ay diriraan ba ayana soo laaban doonta. Marka arrin ma filayo la jirkeedo natiijo fiican intijo weyn inay kasoo socoto. Marka waxay u badan tahay sida ugu dhow waxa weeye in dagaalkaanu waqtiga dhow sii socdo, laakiin lagu guuleysto xabad jujin waa midda ugu sahlan. Oo xabad jujis waxay tahay in cid kasta ay meesheeda u taliso oo la kala joogo. Dabcan waxa hadda loo dagaalamayn wax kale maana, waa xabad jujin waayo. Marka ayadaas hadde iskudayo fara badan baa jiray oo tii sacuudiga ay wadeen iyo Maraykanka, iyadoo haddana hore mid iskugu dayday mid kalena hadda la jukada wada. Marka waa sidaas sababa marka adkeynaya heshiis caadiya in la gaaro oo dagaalka si toosa u istaago oo Suudaan wadada ay kusoo laabato waxaa ka mid a horta arrimihii dagaalka keena ayaa sii ballaartay dagaalka kadib. Dagaalka waxaa keenay kala qaybsanaan oo ciidanku kala qaybsanaa. Hadda ciidankii kala qaybsanaa waxaa kusii darmay, hadday u socotaa laba nidaam oo laba dowladood bay kusii socotaa oo dhulkii. Marka hore ciidamada mid baa xooganaa, midna waa yara daciifsanaa. Hadda waa isku awood waxay noqonaysaa marka waa la is aqoonsanayn lama gaarin. Marka waxay badan tahay in haddii mid ugu dhow lagu guuleysan doono in xabadda la joojiyo cid kastana meesheeda ay ka taliso oo dalku kala qaybsanaan buu qarku saaraya.
Dhaqan ahaan markaad fiiriso dadka reer Suudaan, ugu dambeyntii dalkooda ma hanan karaan inta dad macnaha aqoonyahanaa oo dalka u dhashay inta gadoodaan oo kacaan dalkooda ma hanan karaan oo dib ma usoo celin karaan maqaamkii dalkooda u lahaa?
Horta bulshada rayidka ayaa marka dowrkaas markii la fiiriyo dagaalka ka hor waa fursad way u furnayd oo kacdoonka qeyb bay ka ahaadeen, kacdoonkii kadibna jeynti qeyb weyn bay ka ahaadeen. Laakiin hadda marka hadda xabad bay taagan tahay. Hadda waxaan baaq ahayn oo furna weliba doorkoodu hadda uu sii daciifaya. Wuxuu kusoo daciifaya kow, markasta oo dagaalku sii dheeraado dagaalka ayagu sii daciifinaya, ayagu sii kala qeyb, dadkii baa sii kala qeybsamaya. Dadka wax isku ahay waa soo yaraanayaan isku aragtida dagaalka markasta uu sii sikado. Marka midda kale waxay tahay nimanka ciidamada ahay mujtamacaas bulshada rayidka ah oo waxba u ogolaba aslan. Marka hore rabaasha hadda isku haystaan ayay kasoo dafeen, midkoodna ma aqoonsana, dowlad madani iyo bulsha rayida midna ma aqoonsana. Marka Suudaan haddiiba waxa u ay mustaqbalka ay dowladu dowlad dib ugu soo laaban doonto waa mid ay ciidamo ay maamulaan weliba iyadoo la kala qaybsan yahay sida hadda marka hore ay ahayd, si ka daran oo ciidmo meel ay ka taliso, saasay u badan tahay.
Marka ugu dambeyntii Cabdikaamil, dalka Suudaan sanadkan hadda sii dhammaanaya ama dhammaaday 2023, dalka iyo dadka maxay uga dhigneen sanadkan 2023?
Runtii sanad madow ayuu uga dhignaa Suudaan, sanad ay maaragtay malaayiin barakacday, kumanaana ay ku dhinteen. Ilaa 7 milyan ayaa la sheegay inay gudaha dalka u barakacday, 1.5 milyanna inay banaanka wadamada kale u barakacday. Dad burbur dalkiiba maaragtay burbur iyo maaragtay dhibasho barakac intuba. Marka Suudaan sanad aada u madow bay ahayd, laakiin hadda waxaa moodaa sida hore xoogaa in laga soo jilcay oo wadahadalada inkastoo qaarkood ay guuldaraysteen, kii sacuudigu guuldaraystay, hadda sida hore waa laga dabacsan yahay. Oo marka horeba nimankan ciidanka oo burhaani sida hadda waxaa moodaa inay weli soo aqoonsanayaan kuwa milishaadka inay aqoonsanayaan, marka way inkirsanaadeen. Marka hadda wadahadaladu waxaa laga yaabaa in sida hore looga jilacsan yahay oo sida hore yara ay xoogaa ka roon yihiin. Dadaaladu dabcan la jirkado inay guuleysan doonaan bay u badan tahay. Hadda Mareyka koleto shirka ugu dambe igad oo dhowr maalmood ka hor waa tii Mareykanku yiri waxaan samayn doonaa wada kasta oo dagaalka lagu joojin karo. Marka waayo waxaa initiative fara hore u fashilantay oo Mareykanku gadaal ka riixay Mareykanka Sacuudi. Dadaalka ugu muhiimsanta wuxuu yahay sida xabadda loo joojin lahaa oo dagaalka loo joojin lahaa, taas baa dhib weyn laga maraya. Marka taa wixii ka dambeeya waa la arki doonaa, iyadoo weliba aada loo kala qaybsan yahay. Dhul badan wuu ku fiday, dhulkii u kala qaybshay soomaa, haddana wuxuu kala qaybiyay dadkiina u kala qaybshay. Maalinba meelo badan oo hore caafimaad qabay baa sii jiranayo, dadba Suudaan waa dal qabiliya waaye, waa sii kala fogaanaya, sii kala fogaanaya. Marka dabcan waa lagu qasbanaan doonaa, laakiin sida hore way ka daran tahay, saasaan isleeyahay, waa ka culus tahay.
Aad uu mahadsan yahay Cabdi Kaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baari xagga siyaasadda ah, Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud oo istuudiyaha igula sugan ayuu u warramayay laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
Sidoo kale dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka Ismaaciil, sanadkan waxay ka dhaceen qaaradda Yurub, oo aan sidaa uga fogeyn mar haddii afrika dadku maqlaan yurubna way daba taallaa. marka qaaradda yurubna dhacdooyin waaweyn ayaa ka dhacay, maxaan ka xusi karnaa ama aad ka xusuusataa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan 2023 caalamka ka dhacay gaar ahaan dalalka yurub?
Sanadkani sanadkii ka horreeyey ayaa saameyn ku lahaa dalalka yurub oo kale, oo dalkii ukraine oo kale dagaalka ka socday. Laakiin waxaad muddaa sanadkan 2023 dagaalkii ukraine sidii indhaha loogu hayiyey inaan iminka loogu hayn, gaar ahaan intii uu dagaalka Gaza bilowdo kale.
Aad iyo aad.
Marka dagaalka qudhiis wuxuu ka mid yahay waxyaabaha yurub saameynta xooggan ku yeeshay caashay ee aadka loo xasuusto.
Waa sidaad sheegtay Ismaaciil, iyadoo dhegihii iyo indhihii caalamkao dhan ay ku sii jeedaan ukraine ayay ka qaraxday dhinacaan iyo Gaza, marka indhihii aad bay uga soo jeesteen, laakiin weli haddana ma hadalla oo weli arrintii ukraine way taagan tahay. marka Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, wariyaheena qaaradda yurub v o eda ayaa warbixintan nooga haya.
mahadsanid Ismaaciil, mahadsanid Caisha. dowladaha galbeedku iyo Mareykankuba intii uu dagaalku ka socday ukraine waxa ay dalkaasi siiyeen saanad milatari oo aad u ballaaran, sidoo kale waxaa jiray dhaqaale la siiyey ukraine. haddaba maxay ahayd sababta uu ruushku u weeraray ukraine? mase u muuqataa inay reer galbeedku ku daaleen taageerada ukraine? su-aalahaasi iyo qaar kale ayuu maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain uga waramay v o eda.
madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhiggiisii markaa u talinaya Mareykanka George W. Bush in ay ukraine dal ahayn, isagoo markaa u duurxulayay in ukraine ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn. uuna markaa aada uga xumaa ukraine inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka. waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiyev oo ah caasimada ukraine ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. sidaa daraadeed isla xilligaa 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aada u dhibsaday madaxweyne Putin. marka iyada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro ukraine, laakiin waxaa lagula taliyey in ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto, oon loo baahnayn in hadda tallaabo military lagu soo qasbo, balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in tallaabo military lagu qaado. isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin, kadibna wuxuu ka gooyey South Ossetia iyo mamdiqad yar oo kale ku dheganayd, labadiiba wuu ka jaray, wuxuuna siiyey jinsiyadda Ruushka ayuu siiyey. galbeedku ma ay aqoonsan, laakiin isagu wuu aqoonsaday.
29-kii bishii Maarj ee sanadkan sii dhammaanaya, mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska waxaa wasiirka koowaad loo doortay Xamse Yuusuf, oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow sanadkii 1985. doorashada Xamse Yuusuf ayaa timi kadib markii ay iscasishay Nicola Sturgeon oo ka mid ahayd siyaasiyiinta ugu tunka weyn mandaqada Scotland. Xamse Yuusuf waxa uu sooyaalka taariikhda Ingiriiska ku galay inuu noqdo mas-uulkii ugu horreeyey ee jagada ugu sareysa ka qabta mandaqadaasi Scotland, oo muslim ah, waalidkiina ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Pakistan. 12-kii bishii Disembar, baarlamaanka Britain ayaa waxa ay ka doodeen sharciga loo bixiyey sharciga qorshaha Rwanda. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak, geed sare iyo mid hooseba, waxa uu ugu fuulay in sharcigaasi la ansixiyo tan iyo markii lasoo bandhigay bishii Abriil ee sanadkii 2022. ugu dambeyntii waxa uu codeeyey sharciga Rwanda 313 xildhibaan, waxaa diiday 296 xildhibaan, waxa aanu ku guuleystay 44 cood. maxamed ibraahim herabe oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa sharcigan iyo waxa uu daaran yahay sharaxaad ka siiyey idaacadda v o eda.
waxaa jirtay khatar ah in ay dowladdu guuldaraysato, tanoo kalena may dhicin oo xisbi talada hayo oo akhriska labaad dee ku guuldaraysta lama arkin. waxa ugu dambeysay 1986 garbaha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ayaa siyaabo kala duwan sharcigan uga soo horjeestay. Garabka bidixda ah ee xisbigu waxay u arkeen inuu sharcigan cusubi adag yahay oo uu qarka u saaran yahay inuu xeerarka caalamiga ah jabinayo, halka kuwa garabka midiga isla xisbigu ay iyaguna sheegeen inuu sharcigan jilicsan yahay oo ay tahay inay dowladdu ay adkayso. xisbiyada mucaaridku iyagu sharcigan way kasoo horjeedeen. xisbiga shaqaalaha ee mucaaridka ugu ballaadhana waxay isku dayeen inay ridaan sharcigaas oo ay ka codeeyaan.
inkasta oo ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu ku guuleystay codayntaasi dhacday 12-kii bishii Diseembar, laakiin weli waxaa jira xubno ka mid ah xisbigiisa oo doonaya in wax weyn laga bedelo sharcigaasi, sheegayna inaanay sidaasi kaga hari doonin. baarlamaanka Denmark ayaa bishii Diseembar ansixiyey sharci mamnuucaya in nuqulka qur-aanka kariimka ah lagu gubo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan. sharcigan oo ay dowladda Denmark ku bixisay sharciga qur-aanka, arrinkan gubista nuqulka qur-aanka oo dhowr jeer hore uga dhacay waddamada Denmark iyo Sweden ayaa muslimiin badan oo ku nool labadaasi dal iyo caalamkuba ay aad uga qaydiyeen, iyada oo ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo arrinkan lagu diidanaa. sharaxaad ku saabsan sharcigan iyo qofka jabiyo ciqaabta uu mudan doono ayuu v o da uga waramay Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odessa oo ah magaalada saddexaad ee dalka Denmark.
sharcigan waxaa la hirgeliyey si loo mamnuuco gubinta kitaabka qur-aanka, waxaana lagu ansixiyey markii ay maaragtay laisla arkay in ay Denmark ay ka mid ahayd wadamada aad ugu horeeyey ee maaragtay lagu gubi jiray kitaabka qur-aanka. siyaasiyiintii xisbiyada qaarkoodna isku afgarteen in sharcigan laga soo saaro, in la mamnuuco gubinta qur-aanka. ciqaabtu waxaa lagu soo miisaamay inay tahay 2 sano xariga inuu mutaysanayo iyo ganaax. intaasba waxay tahay haddii qofka lagu arko hadda wixii ka dambeeya inuu kitaab meel ku gubo qur-aan ama kutubta kale aan soo sheegin.
waa Cabdixaafid iyo wararkii ugu waaweynaa ee Yurub. Caisha,
aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo wararkii ugu waaweynaa ee ka dhacay qaaradda Yurub. waxaan filayaa dhegeystayaasha inay intaas Ismaaciilow uga filan tahay, ilan qaaraddii oo dhan lama soo koobi karo, laakiin waa intii marka dhagaha iyo indhaha ay hayeen unbaan dhegeystayaasha usoo gudbinay.
dagaalka Qaza iyo saameynta caalamka ku yeeshay iyo warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa ayaa xagga dambe inoogu soo socota. Caasha, maxay nooxiga
arrintan artificial intelligence-ga ayaa si weyn caalamka sanadkan 2023-ka dhagaha dadka u haysata Ismaaciilow, oo weliba cabsida laga qabanaysa soo tarayso? marka ma jiraan waxyaaba adiga kaa cabsiya markaad artificial intelligence-ga markaad maqasho amaad u fiirsatood baarbaarto, waxyaaba kaa argagixiya mala kulantaa?
horta Caashay, barnaamijkan gebigiisuba wuu cusub yahay horumarkan ballaadhan ee lagu sameeyey. marka wax kastoo cusub horta waxay wataan cabsi xooggan, laakiin waxyaabaha ugu waaweynee aadka dunidu uga baqayso xitaa dowladuhu ka hadlayaan laga shiray ilaa hadda laga hadlayo waxaa ka mid a in horta horumar ballaadhan baa lagu sameeyey
aad iyo aad,
oo markaad dhinacyo badan eegtid, tusaale ahaan caafimaadka oo kale, xitaa markaad eegtid waxyaabaha dhinaca wanaagsan ee horumarka laga sameeyey waxaa ka mid a in ay saadaalin karaan xanuunada kugu dhacaya markaad macluumaadkaaga gelisid. marka si ka ballaadhan sidii dhakhtarku kuu eegayey ayay wax u falanqaynayaan, marka way ka xog ballaadhan yihiin. marka waxyaaba badan oo faa'iido leh waxaa ka mid a jaamacadaha ardayda imika deer waxay saameyn ku yeeshay ardaydii marka loo diro assignment ama laylis loo diro waxa kasoo shaqeeya waxay galaan barnaamij yaroo ChatGPT oo ii qor assignmentkii macalinku typical.
ha, waxaana xogtii dhammeed bay siinayaan. macalinka wuxuu ii soo diray inaan wax kasoo qoro tusaaloo kale shirkii dhowaan dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi madaxweynaha Somalilan Jabuuti ay ku shireen madaxweynihii Jabuuti dhex joogay. marka assignmentiga marka loo diro xogtii bay siinayaan, warbixin dhammaystiran baaba loo qorayaa,
warbixin dhammaystiran oo welibana tixraac wadata oo marka ardayda inaanay fikirin. marka waxyaaba badan oo horumaro laga sameeyey baa jira, laakiin dhinaca cabsidu waxa weeye kow, dad badan baa waxa horta ku shaqo waayi kara. marka shaqala dad badan baa waxay leeyihiin horumarkan hadduu sidaa kusii socdo aalado kombyutara ayaa meel walba ka shaqayn doona. marka dadku looma baahan doono bini aadan, marka shaqadii bini aadanka loo baahnaabaa yaraan doonta.
laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso kale maskaxdii bini aadankana wuxuu ka dhigayaa fadhiid. mar haddaadan sooba fakaraynin oo intaad kombyuutar wax gelgeliso wixii aad rabto uu kuu sheegayo, marka maskaxdii bini-aadamka oo dhan baakin bay geli doontaa mar dhow.
Hab fikirkii wax badan baa hoos u dhici doona.
Waa lagu fikiraya, fikir baa taagan.
Waa waxyaabaha laga cabsi qabo xagga ma garanaysaa dhinacaas. Waxaa ka mid ah shaqadaas, waxaa ka mid ah oo kale arrimaha, laakiin ugu warwarka badan ee dhinaca amniga khuseyni waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay horumarkan baaxadda leh lagu sameeyey, waxaa laga baqayaa in kombyuteradan iskood isu maamulaano, gacanta aadanaha ka baxaano, amarro iyagu isa siiyaan.
Waw, marka halista ugu weyna dhici karta markay kombyuutarro amarro isa siiyaan waxay noqon karaan
dee wax walba gacanta soo teknolojiyadda wax walba kombyuutar ku xidhan bay say doonaan ka yeeli karaan
oo nuclear matoori karaan haddii la
nuclear internet bu ku xidhan yahay. Laakiin waxyaabaha dowladuhu haatan ka wada hadlaya waxaa ka mid ah sidii nidaamkani aanu gacanta aadan waydeen waa kombyuutar, haddii uma fikirayo sidii bini aadankay si ka horumarsan buu fikirayaa, waxba kama naxayo, amarku doonu qaadan karaa. Marka waxaa laga baqayaa in uu noloshii aadanaha burburin karo haddii uu ka baxo ama cid khaldan gacmaha u galo. Marka iminka dowladu waxay wadaan in shuruuc lagu xakameynayo oo lagu dhaqayo ay lasoo saaray, dadka soo saaray waxay leeyihiin cabsidu sidaas uma jirtee weli ma garanaysaa. Marka dad baa loo saaray khubara ah oo ilaa hadda gacanta ku haya.
Soomaalida waxay dhihi jirtay jinni ninkii keena asaar ama bixiya. Marka
laakiin qoladaa laftigooda ayaa hadda tusaale ahaan shirkad Open AI la yidhaahdaa ka mid ahay shirkadii ugu horreeyay ChatGPT-ga ama horumarkan ugu samaysay, waxaa ka mid ahaa ragga madaxda ka ahaa nin la yidhaahdo Sam Altman. Tusaale ahaan Sam Altman waxa eriyey macnaha loolan baa ka dhex jira shirkadii laftigoodii oo xilligan inay sheegashada macluumaadkan iyo horumarintiisa iyo weli wuu socdaa. Markaa way eriyeen. Waxyaabaha xiisaa leh waxaa ka mid ah shirkadii waxa u shaqeynayay 777 shaqaale ah, 676 maa intay waraaqu qoreen board of directorskii bay ku yidhaahdeen haddaydinaan soo celin ninkaa aada erideen ee madaxda ka ahaa shirkadda, dhammaantay waan baxaynaa, shirkad kalean u tegaynaa, waan israacayna, waa khubaradii, waa dadkii barnaamijka u sameeyey, waxay ku khasbanaadeen
inay soo celiyaan
ninkii la soo celiyay isagoo hero ah.
oon cidna la hadli karin,
cidna la hadli karin. Marka shirkadii laftigoodii, shirkadahan weli dhinacna waa waxa socda in hoos loo eego oo lagu sameeyo hab lagu xakameyn karo. Marka sheekooyin badan baa ku dugan, wargeysyadii baa qaarkood ka cabanaya New York Times oo kale baa iminka dacwad ka gudbisoole, dee anigii ay dhegeysanaya mar haddii aad macluumaadkayga oo dhan meesha geliseen oo halkaa warkii laleeyahay ii qor wixii dhacay oo aan loo baahnay in laysoo booqdo.
Oo ay ku egtahay oo keliya markaad subaxii aad soo toosinaa tiraahdo bal maxaa ugu waaweynaa oo caalamka ka dhacay markaad qorto.
Aad iyo
kombyuutarkii baa kuusoo daadinaya. Marka looma baahnayna caashi Ismaaciil oo meeshaan ku xiiqaaya in maaragtay cid dhegeysato. Laakiin Ismaaciilow, jinni ninkii keenaa bixi waasaan u sheegay wax waliba xal bay yeelan doonaan. Waa ka gudbaynaa Bashiir Dhoore oo shahaadada labaad ku haysta cyber security-ga muddo 10 ku dhowna kusoo shaqaynayay ayuu Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxa uu ka waraystay arintan la xiriirta artificial intelligence-ga.
Farjar, waa mahadsan tahay, waan idin mahadcelinayaa adiga iyo Caashacuud oo barnaamijkan daadihinaya. Sanadkan sii dhammaanaya, waxyaalaha lagu xasuusan karo waxaa ka mid ah, dabcan marka la fiiriyo dhanka teknolojiyadda, waxaa number one noqonaya soo shaabixitaanka aaladan loo yaqaano artificial intelligence. Inkastoo 10 sano ee lasoo dhaafayba laga shaqeynayay, haddana 2023 ayaa waxa ay noqotay mid suuqa soo gasha oo dadku ay aad u isticmaalaan. Marka qeexitaankeeda haddii aan ku bilowno, artificial intelligence oo loo soo gaabiyo AI waa kombyuutarro u shaqeeya sidii bini aadamka ama maskaxda bini aadamka aan dhahno, waxayna qaban karaan shaqooyin cayiman iyagoo markaa isticmaalaya xog ay horey u aruuriyeen ama xog markaas ay hayaan ama qof bini aadam uu ku shubay. Tusaale ahaan, waxa ay process garayn karaan oo ay fahmi karaan luqadda caadiga ah ee bini aadamku uu ku hadlo. Horumaro badan ayaa laga sameeyey, waxaana kow ka ah oo kaalmaha koowaad ku jira moralka ay sameysay shirkadda loo yaqaano Open AI oo loo yaqaano generative pre-trained transformer, oo ah in ay caadi kombyuutaradu ay kuula sheekaysan karaan oo ay fahmi karaan luqada caadiga ah oo bini aadamku ku hadlo, markaasna kaa caawin kara inay markaas issue ama problem xalinaysidna ay kaa siiyaan information, kaa siiyaan ayna kaa caawiyaan.
Bal sawir naga sii horumarka laga sameeyey xilligan, adoo mid ama laba tusaale usoo qaadanaya.
AI waxaa sanadihii haatan ama sanadkii lasoo dhaafayba waxaa loo isticmaalay meelo badan oo runtii sectors badan loo isticmaalay. Waxaa number one ka ahay caafimaadka ama health care-ka oo meelo badan oo ama isbitaalo badan ay u isticmaaleen inay ku analyze gareeyaan medical data ama xog caafimaad oo qof xanuunsan laga qaaday. Kabacdina AI ay saadaaliso in qofkaas uu ku dhici karo kansarka ama cudurka loo yaqaano xanuunka wadnaha based on datada qofka laga collect gareeyay ama sawiraha ahaato ama sawiro wadnihiisa laga qaada ahaate, in datadaas ay isticmaasho AI kabacdina ay saadaaliso macquul ahaanshaha inuu qofkaas kansarku ama maxaa la heart attack uu ku dhaco. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay in lagu diagnose gareeyo imageska sida x-ray oo kale ama MRI oo kale, kabacdina lagu garto in conditions ee qofkaas sida maxaa la dhahaa tumorka oo kale ama xataa jabniin inuu qofkaa lafihiisa ama jirkiisa qayb kamida uu ku jiro. Marka meelo badanaa loo isticmaalay, runtii waxay soo saaraysaa information high accuracy ah oo maxaa la dhahaa ka speed badan midda dadka caadiga ah ay inta badan ama dhaqaatiirtu ay soo saarayaan.
Bashiir, waxaan ogahay inaad shahaadada ugu sarreysa dhinaca cyber security-ga gaar ahaan CISSP aad ku diyaarisay, waxaana jirta cabsi badan baa laga muujinayaa garaadkan macmalka ee la horumariyey. Maxaas leedahay way ugu wacan tahay in cabsida intaa la eg laga muujiyo?
Waxaa jiro dad badan oo cilmi baarayaal ah oo runtii cabsi badan ka muujiyey in AI ay keento in dad badan ay shaqadoodii ay lumiyaan oo kombyuutar uu bedelo shaqadoodii, wayna dhacday. Oo runtii waxaa jira haatan Mareykanka meelo badan oo robot oo shaqada qabto ama tukaan dhan robot ka shaqeeyo ama cafeteria oo kale oo uusan jirin qof kaarka qaadaya ama kusiinaya order kusiinaya, ay just ka shaqeeyaan kombyuutar ay ka shaqeeyaan. Marka cabsidaas waa jirtaa in kombyuutarku oo dadka shaqadooda la wareego shaqo la-aanna ay dadka ku dhacdabsa noocaas way jirtaa. Waxaa kaloo jira cabsi kale oo ah in systemkan hadda la develop gareynayo uu noqdo mid too advanced ah oo hadhow bini aadamku uu maamuli waayo, kabacdina kombyuutarku oo go-aan oo iskiis u qaato, kabacdina uu sababo dhibaatooyin badan uu keeno, ayadana waa cabsi kale oo jirto. Mid kale oo runtii aada looga cabsi qabana waxay tahay waxyaala loo yaqaano deepfake-ga oo ah in been abuur badan lagu sameeyo systemka noocan oo kale ah. Waxaa uu awoodaa systemku inuu qof sawirkiisa oo video kale ku jira inuu videogaas laga soo qaado video kale oo anshaxumaa la geliyo, kabacdina qofkaas sumcaddiisa lagu dilo, dadkuna aysan dabcan kala fahmaynin inuu videogan been abuur uu yahay. In kale runtii aada u adag tahay in la kala saaro. Midda kale oo ugu weynna waxay tahay systemka naftirkiisa in loo lahagareeyo oo tuugada internetka u dhacaan, kabacdina ay kontroolaan, ayadana cabsi badan ayaa laga muujiyaa. Jiro shir waxaa jiray dhowaan London lagu qabtay oo arrimahan oo dhan cabsida noocan oo kale ah lagu soo bandhigay lagu muujiyey, oo dowlado badan oo Ingiriiska iyo Mareykanka ay ka qayb galeen, ay kamidiina ka qayb galeen. Marka cabsiyahaas ayaa runtii lagu gorfeeyey ugu waaweyn oo laga cabsi qababa in aaladda naftirkeeda bini aadamku oo lumiyo kontrolkeeda, ayaduna ay ismaamusho, kabacdina go-aano badan oo aan lagu xamdiyin inay go-aan uu kaligii iska qaato dhibaatooyin badan oo bulshada ku keeno.
Bashiir Dhoore oo shahaadada labaad ku haysta cyber security-ga muddo 10 sano ku dhowna kusoo shaqaynayay, waxa uu warramayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
cashay gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa, maxaad noo haysaa?
Sheekada ugu weyna caalamka baryahanba ka taagan waa dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas, kaasoo indhihii caalamkao dhan ay fiirinayaan, dhegihii caalamkao dhanna ay u furan yihiinoo waxa ka socda la daawanayo lana dhageysanayo. Marka maxaan ka haynaa
saameyn badan buu caalamka caashay saas sheegtayba uu ku yeeshay oo dhinacyo kala duwana. Wararkii ugu dambeeyey wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdixasiis Barrow ayaa inoo haya.
Dagaalkii 7-dii Oktoobar 2023 guudada qasaam oo ah garabka militariga ee Xamaas ay ku qaadeen gudaha Israa'iil ayaa waxa uu noqday mid si weyn warbaahinta dunidu ay u tabisay. Dagaalka oo u muuqday inuu ahaa mid waqti badan ay Xamaas qorsheynaysay ayaa waxa uu sababay khasaaro xooggan oo isugu jiray dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo lixaad weyn. Xamaas oo maamulaysa Gaza muddo 16 sano ah oo ay go-doonsanayd ayaa waxa ay afduurteen dad badan oo Israa'iiliyiina, walow qaarkood dib looga sii daayo wadahadal horseeday in la isla qaatay dhowr maalmood oo ay socotay xabad joojin loogu talagalay isweydaarsiga maxaabiista dagaalka. Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro u badan duqeyn ka fuliya gudaha Gaza, arrintaas oo keentay inay dhinteen 80 maalmood gudahood dad kor u dhaafaya 20,000 oo ruux oo ay ku jiraan dad badan oo haween, caruur iyo saxafiyiina, sida wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay la wadaagtay warbaahinta. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxay dhankooda sheegteen inay Xamaas ay dileen 1,200 oo ruux oo Israa'iiliyiin rayada. Dagaalka oo ilaa iyo hadda aan xal loo helin ayaa labada dhinac waxaa ka soo gaaraya khasaare weyn, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qoraa iyo cilmi baare ka faallooda dunida Islaamka.
Dagaalka Gaza ka socda laga soo bilaabo Oktoobar 7-deedii ilaa hadda socda, khasaaraha ka dhashay aada buu horta u weyn yahay. Hadday noqoto mid naf, hadday noqoto mid burbur oo guryaha iyo deegaanadii la deganaa, dhulkii iyo beerihii, hadday noqoto ganacsigii, marka dad ka fara badan 20,000 ayaa waxa weeyaan ku dhintay xagga Falastiiniinta. Dhaawaca warkiisa sheeginba iyo dadka barakacay tiradooda aad u badan tahay. Markii la fiiriyo xagga dhaqaalaha, xarumaha cilmi baarista ee dhaqaalaha wax ka qorta ee Falastiin waxay sheegayaan in dhaqaalaha ay Falastiin ku weyday ilaa hadda inayna ka yareen 1 billion iyo bat oo dollarka Mareykanka. Waxaa weeyaan tusaale ahaan 25 million oo dollar ayaa maalin kasta ay khasaarta Falastiin si guud, weliba private sectorka ayaa laga hadlayaa. Tusaale ahaan 176,000 oo xarun oo waxa weeyaan dhaqaalaha soo saarta ganacsi ha noqoto ama lagu ganacsado kala duwan ayaa shaqadii iyo istaagtay oo aan shaqeynaynin, oo 56,000 ay ku taalo Gaza, 120 ay ku taalo daanta kale xukuumadda Maxamed Cabaas ay magarnaysaa maamusho. Marka waa dareemi kartaa marka taas, yani haddii la fiiriyo xagga Israa'iil oo kale, waxay xarumahooda cilmi baarista waxay laftooda sheegayaan in kharashka ilaa hadda ku baxay ama la tabaqucayo inuu ku baxo inaynan magarnaysaa ka yaraan doonin 200 billion oo lacagta Israa'iilaha u dhiganta 15 billion oo dollarka Mareykanka.
Marka laga yimaado Xamaas, waxaa dagaalka qayb ka ah ururo jooga wadamada ku dhow Israa'iil sida Lubnaan iyo Yemen, iyadoo dhinaca kalena kooxo hubaysan oo Ciraaqiyiina ay weeraro gantaala ah ku qaadeen goobo sida weyn loo ilaaliyo amnigeeda oo ku taala caasimadda Baqdaad, halkaasoo ay degan yihiin safaarada u badan kuwa reer galbeedka. Kooxahaasi ayaa sheegay inay u aarayaan Falastiiniyiinta. Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa ka digayay in haddii dagaalkaasi aan la joojin uu ku sii fidi karo gobolka, laakiin Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa qaba aragti taasi ka beddelan.
Arrinta ah cabsida laga qabo in dagaalkan uu ku fido Bariga Dhexe, aniga taas ima muuqato, waxaana keenaysaa dhowr arrin oo ay ka mid tahay wadamada carabta runtii arrintan daneynaya dagaalka kuma jiraan, sida Masar iyo Urdun oo magarnaysa Darislaha iyo wadamada kale ee Khaliijka, waa taa waa mid weye. Midda kale labaad, dagaalkan maaha dagaal oo u dhexeynaya wadamo waaweyn oo magarnaysa sida Mareykan iyo Ruushka ay ku jiraan oo maaha, waa dagaal oo waxa weeyaan si kadisa ku bilowday oo hadda ka horna dhici jiray. Marka in uun lagaba shaqeeyo arrimaha sidii loo joojin lahaa baad moodaa in ay noqonayso. Midda kale waxay tahay dadkan hadda ama ururada qaarkood ee ka falcelinaya dagaalkan sida xuuthiyiinta oo kale, sida ururada qaarkood oo Ciraaq oo kale ka falcelinaya, ma aha ururo oo waxa weeyaan markaas iyaga matalaya wadamadooda iyo Xisbullaah oo kale. Saddexaas oo falcelin baa ka timid, laakiin Xisbullaah ma matalayaan dowladda Lubnaan beesha caalamka ay qunsan tahay. Qolyahan ururadan ka jira sidoo kale Ciraaqna ma matalayaan caalamka, beesha caalamka ma matalayaan, sidii UN-kan ka hadlayeen xubin ka mid maaha Ciraaq iyadu lama aha inay dagaal nooca geli karto. Sidoo kale Xuuthiyiinta waa urur diimeed oo saaxiib la aha Iran, laakiin ma aha ma matalayaan Yementa rasmiga. Marka wadamada aasaasiga u ahaa Bariga Dhexe ama Badda Cas waxa weeyaan ma dagaalku kuma faafayo.
Kooxda Ansaarullah ee loo yaqaano Xuuthiyiinta ee joogta Yemen, gacansaarkana lala Iran, ayaa waxay bilaabeen afduubka maraakiibta ay leeyihiin Israa'iiliyiinta ee ku gooshaya biyaha Badda Cas. Arrintaasi ayaa keentay in walaac laga muujiyo amniga guud ee biyaha caalamiga ah. Weerarada Xuuthiyiinta ee maraakiibta ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay soo nooleeyaan kooxaha burcadbadeed ee geeska Afrika, sida mar kale uu ku doodaya Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf.
ku yeelan kartaa weliba saameyntaa doy bilaabatay oo burcadbadeedii ayaa dib u soo laabatay. Runtii aadna markii loo daraaseynayo baryahan burcadbadeeda, waxaa farta lagu fiiqaa Xuuthiyiinta oo saameyn weyn ku leh aagan Badda Cas iyo Khaliij Calan ku leh, dooma dheereeyana haysta, imkaaniyad iyo awood ciidan military oo ay doomaha ku qabsadaanna haysta, dayuuladaha droneskana diri kara. Marka arrintaas marka waa arrin oo runtii saameynteeda la hooyay noqonaysa. Marka in la daraaseeyo in Xuuthiyiintu laftoodu saameyn ma ku leeyihiin burcadbadeeda Soomaaliya la sheegayo, waa wax meesha ku jira weeye. Kolley waa wax la sameeyey, waana arrinta keenaysa marka in ay Maraykanku ku dhawaaqaan in Isbahaysi iyo Gaashaanbuur in la sameeyo ilaa 30 dal ay hadda qeyb ka yihiin si marka badan loo ilaaliyo.
Dagaalka Xamaas ee ugu magac dartay Duufaanul Aqsa ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah dagaaladii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dunida qarnigan, waxaana weli muuqata in caalamku uu xal u laayahay.
aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow, magaalada Muqdisho iyo warbixintaasi noogu diyaariyey ee ka hadlaysay dagaalka Qasa ka socda ee u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil.
sanadkii uu sii dhamaanaya caashay,
ilaahay khayrkiisa ha noo reebo.
sanadkii soo socdayna,
ilaahay khayrkiisa ha noo siiyasna labadaba.
adigu maxaad ku xusuustaa sanadkan tegey?
sanadkan tegey wax badan baan Ismaaciil oo ku xusuustaa, oo aada u wanaagsan, lama soo koobi karo 2023 lama dhihi karo,
maasha allah.
Laakiin waxaan uun ku soo koobayaa inuu ahaa sanad aada maaragtay u wanaagsanaa, waxyaaba badan ay hirgaleen, farxadna noogu dhammaaday,
maasha allah. intaasunba ugu muhiimsan sanadka soo socdana,
ilaahay waxaan isagana ka rajaynaynaa inuu noqdo sanad guulo badan xambaarsan, bashbash iyo baraare ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu dhasha kuna dhammaystaan.
suugaanta horta maxaa la odhan jiray heesaha marka sanadka cusub imanayo?
suugaan badanaa Ismaaciil oo laga sameeyey oo hore waxay dhihi jireen ilaahayow sanadka soo socdana kan tegayna haraatidiisa naga reeb, midka soo socdana hirtidiisa naga hay. daaimo allahayow sanadkii hore tegay haraatidiisa naga qabo, midka soo hor yeeshana hirtidiisa. Waa heesaasaa jirtay marka waxaan qiyaasaya muddo dheerna way ahayd inaan soo dhaway marka intii oo maaragtan
hees kale ayuna jirto ahayd soomaaha allahu naxariisee Maxamed Saleebaan Tubeec uu lahaa sooma jirinaya
way jirtay
oo ahayd sanad waliba hoodiyo.
sanad waliba hoodiyo wuxuu hadii maleeyahay heestaas aad sheegtay waa runtaa Maxamed Suleyman allahu naxariistee waa qaada, laakiin erayada markay hees dhagahaaga kusoo dhacaanba qof walba meelbu ka qabsadaa. marka heestaas qeybo kala duwan ay leedahay, laakiin qeybta aniga aadka ii soo jiidata waxay tahay meesha uu leeyahay waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo adna hogol daysiyo habeen dhalaad barwaaqa
waaw waaw heestaas ayaynu uga tegaynaa barnaamijkeenna dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka, maadaama dhegeystayaasha uga soo sheekaynay dhibaato iyo duruufo kala duwan oo caalamka dhacay iyo wanaag ka dhacayba. Waxaynu ugu gabagabaynaynaa heestaas uu ku liqeeyo fanaanka hee
maxamed suleibaan tibaac. naxariistana allaha siiyo. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen, maxamed farjar
iyo caashe ibraahin aadan, caashe cuud.
intaan sanadka dambe kulmayna haddii alla idmo,
waxaad in leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
kii noo hagaaga noqo loo haween yahay sanadka cusub 2024-ka. Waan idin sii horumarinayaa, waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. barnaamijkaasi gaarka ahna waxaa wadajir idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen maxamed farjar. intii uu seegay inta jecelna dib markale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websaitekeenna voasomaly.com. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. kulan loogu duceynaya allaha u naxariistay khadiija maxamed diriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan ku geeriyootay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ayaa lagu qabtay magaalada toronto ee dalka kanada. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji.
ilaahayo wixii faladaha ka dhacay cafi, qabriga u waasicay, jannatulfirdows ilaahay ugu deeq.
kulanka ducada waxaa ka qayb galay bahda ciyaaraha oo ay horkacayeen ururka today, ururada bulshada soomaalida ee toronto, qaar ka mid a ehelka marxuumad khadiije maxamed diiriye, iyo dad ay horey usoo wada shaqeeyeen, kuwaas oo ka sheekeeyey waxqabadkeedii iyo sida ay u taageeri jirtay bulshada qeybaheeda kala duwan. cabdi aadan jibriil iyo axmed cabdikariim muulaayo cantar jeenyo waa ciyaartooydii qaranka soomaaliya bari samaadkii kana tirsan ururka today oo soo qabanqaabiyey kulanka. waxay xuseen in allah u naxariistay khadiije maxamed diiriye ay aada ugu dhaweyd bahda ciyaaraha. waxaa ku hormaraya cabdi aadan.
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. runtii waxaa naga baxay qof qaali nagu ahayd, haddaan nahay bahda sboortiga ah ayadayna ay qeyb ka ahaan jirtay, marna soo noqotay wasiirkii sboortiga, geeri aad u xanuun badan ayay ahayd oo soomaaliya oo dhan ay ka wada naxeen. khadiije qof aan la heli karinay ahayd dhinaca sboortiga, dhallinyarada ay caawinay jirtay, annaga sida halkan dhallinyarada ugu caawino soomaaliyeed, sidaasoo kale ayay dhinacaas sboortiga qeyb ka ahaan jirtay. runtii khadiije waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto. waxaan isla hadalnay intaysa dhiman ayay waxay igu tiri insha allah inay waxay usoo socoto ciyaaraha aan halkan ku qabanno, laakiin waqtigeeda intaas ku ekaa. marka waxaan leeyahay khadiijo eheladii iyo soomaaliya oo dhan ay ka wada tagtay, marka waxaan leenahay kulligeen allah u naxariisto.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan leenahay ilaahay u naxariistan leenahay, jannada allah ka waraabiyo ummad soomaali dham ay ka dhimatay. marka waxaan leenahay allah u naxariisto ummad soomaaliyeed samari iimaan eheladii ciyaalkii ay ka tagtay.
shamsi ibraahim booliis oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumadda ayaa si kooban uga hadashay waxyaabaha lagu xasuusan karo.
allah u naxariisto marxuumadda khadiijo maxamed diiriye, xildhibaanadeydii, wasiiradeydii, ilaahay maaragtay naxariis janaasiyo. waxyaalaha aan ku xasuusan karo aniga gaar ahaan waxa waaye kaalintii kartida badneed oo siyaasadda ay kasoo qaadatay. marka waxaan dhihi karaa khadiijo waxay ahayd allaya raxmi raxiim hiiro. waxaan kaloo ku xasuusanaa aad iyo aad iyo aad ayay u wadan jecleed, dadka way jecleed, dadka maataday jecleed, tabarteeda intii ahayd u soo qaban jirtay, waayo dadka uma kala soconeen.
dadkii kale ee ka qayb galay kulanka ducada waxaa ka mid ahaa abukaati cabdulaahi barawool iyo deeqa ladane oo ka shaqeeya arrimaha bulshada.
inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. walaashii khadiijo diiriyo ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto. aniga runtii markii ugu horreysay waddanka aan ku noqday 2012-kii walaashay aad bay igu soo dhaweysay. qof ummadda u kala soconayna gurigeeda oobin u ahaa ummadda soomaaliyeed, waxaan oran karaa waxaa naga baxay tiirkii soomaaliya oo especial qeybta dumarka haweenka aad ayay maaragtay wax ugu qaban jirtay una naxariis badnayd. ehelkii iyo tolkii iyo qaraabadii iyo soomaali weyna waxaan leeyahay waxa loo duceeyo mar walba, waxaana loo dhisa taalo lagu xasuusto oo ah inay ahayd midnimada soomaaliya qofka isku haysay.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi. waa maadsantahay xuseen. familka ay ka dhalatay khadiijo maxamed diiriye oo aniga intooda badan aan la soo shaqeeyey ama talyaaniga waagii safaaradda aan joogay ama soomaaliya aan joogay, waa famil reexaashi waxawaaye, waa famil oo saaxiibtinimada, soomaalinimada iyo wadaninimada ay aad iyo aad uga leedahay qiimo weyn xaggooda uga leedahay. marka haddee iyadana waa soo halgantay. waxaan ilaahay uga baryaynaa jannatul firdows inuu ilaahay ka waraabiyo dadkii familkii iyo qaraabadii eheladii ay ka tagtana, samir iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo.
axmed maxamed mire bootaan oo ka mid a ehelka allah u naxariistay khadiijo maxamed diiriye ayaa ka mahad celiyey kulanka ducada.
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. anoo ku hadlahaya magaca faamiliga, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ururka ciyaaraha ee today. dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin siday u sharfeen walaasheen khadiije maxamed diiriye tacsida loo sameynayay. ajar iyo xasanaad allah iniga wada siiyo. annakana waan ihayna abaalkaas. walaasheen allah u naxariisto waa qof mugle oo waxaa ka garan kartaa sida ay ugu jirtay saaxadda siyaasadda, iyadoo dumar ah sida uga dhex muuqatay dadkii yaqaanay meel kula soo koray ama la soo shaqeeyey, sida ayay u arkaayeen intay qof aad u ballaaran, qalbi fiican, dadka aad uga caqanta qabata. somaliyamaan allah inaga wada sii dhammaanteenba.
allah u naxariistay khadiije maxamed diiriye oo dhowr wasaaradood ka soo qabatay dowladda soomaaliya, ahayna xildhibaan muddo sannado ah, ayaa 20-kii bishan ku geeriyootay dalka jabuuti. waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho. Xuseen Nur Haaji, V O A, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabinteeda galabta iyo wararka V O A si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haddaan mar kale dib idin xusuusiyo wararka caalamka kuwa ugu waaweyna, isagoo eegaya sanadka 2024 ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski waxa uu khudbadiisa maalinlaha ah maalintii Sabtida ee shalay ku sheegay in Ukraine ay sidoo hadalka u dhigay isu diyaarinayso in ay soo saarto hub badan sanadka soo socda. Maalintii ugu dambeysay ee sanadka ayaa ciidamada cirka ee Ukraine waxa ay sheegeen in ay soo rideen 22 ka mid ah 94 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka Ruushka. Warrada uu Ruushku ku qaaday Kharkiv ayaa waxay yimaadeen kadib markii goor hore oo Sabtidii ahayd ay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Ukraine ay duqeeyeen magaalada Belgorod ee dalka Ruushka oo wax yar u jirta Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay in ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhinteen, ugu yaraan 110 kalena ay ku dhaawacmeen weerarada Ukraine ee Belgorod ka dhacay, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi. Dadka Australia iyo kuwa New Zealandna waxa ay isu diyaarinayaan habeenka sanadka cusub si ay uga mid noqdaan wadamada ugu horeeya ee soo dhaweeya sanadka 2024, iyada oo dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza ay mugdi galiyeen dhamaashaadka sarana u qaaday xiisadaha ka taagan qaybo badan oo ka mid ah caalamka. Haatanna waxaad nala dhageysataan heestan. baahinteeni galabta iyo wararka V O A dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ku jecelay jaalmayno way jiranahee naftan ku jaban way jaraysaayo jeex may noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida yuug dhammaysiiyo jawharad sasamida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada